Marek 16.1. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili vonné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě sotva vyšlo slunce, šli ke hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? Ale když zhlédli, viděli, že kámen je odvalen. A byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen a není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. Nikomu nic neřekli, neboť se báli. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, s níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním, a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani tím nevěřili. Konečně se zjevil s samým 11., když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky, vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou skládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat z hůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
Pokračujeme v sérii o tom, jak reagovali lidé po vzkříšení Krista. Je to proto, že je vlastně druhá neděle po vzkříšení. A když čteme tyhle ty příběhy, tak mnohokrát tady v těch příbězích můžeme identifikovat i sami sebe. Ty příběhy nejsou napsány jenom jako nějaký historický relikt, ale i jako možnost se identifikovat s těma postavama, které v těchto příbězích vystupují. V tom příběhu, který četl Adam z Markova evangelia, tak vidíme dvě ženy, které přicházejí, aby šly pomazat drahými oleji nebo vonými oleji Ježíšovu mrtvolu. Protože jednak to byl zvyk a potom taky proto, že naprosto nevěří, že by Ježíš vstal z mrtvých. Je to možná trošku zvláštní, protože tyto ženy se setkávaly s Kristem. V tom Ježíš nebyl obklopen jenom učedníky, i když těmi hlavně, ale i některými ženami. A oni slyšeli několikrát od Ježíše, možná i od učedníků, že Ježíš vstane z mrtvých a prostě tomu nevěřili. A znova se nám tady ukazuje z těch reakcí nejenom žen, ale potom i učedníků, že jedna věc je mít informace o Ježíši Kristu, mít o něm nové poznatky, nové vědomosti a pak ta druhá věc je tomu důvěřovat a podle toho žít. A to byl zápas nejenom lidí tehdy, ale to je zápas i nás dnes. Informace nám nechybí, někdy nám chybí spíš na ty informace vsadit svůj život, důvěřovat jim. Ženy, stejně jako učedníci Ježíše, jakoby odepsali v tom smyslu, že absolutně nenapadlo, že by Ježíš svoje slova o vzkříšení myslel vážně. Vůbec jim jeho tvrzení o vzkříšení neseplo s tou realitou, která se pak stala. Připomíná mi to trošku, jako když třeba žvatlá malé dítě, tak bereme na zřetel jeho intonaci, možná posloucháme některá jeho slova, ale ty informace, které řekne, zase tak vážně nebereme. Je to roztomilé, je to hezké, ale prostě nebereme to úplně vážně. A tak si někdy říkám, že tam ty ženy přece jenom třeba mohly jít a říct si, no co když by na tom byla aspoň trochu pravda, Jo, jsme to trošku vyzkoušet, ale oni si tam rovnou vezmou vonné látky nebo oleje, aby prostě pomazali Ježíšovu mrtvolu. Takže tam nejdou ani s tím postojem, naděje umírá poslední. Představte si, že někde v Praze, já nevím, třeba na Václavském náměstí, někde v centru Prahy ztratíte peněženku, kde bude, já nevím, 50 tisíc korun. A teďka se na to vzpomenete za třeba půl hodiny a přesně si pamatujete, jak jste ji ztratili, že jste ji položili přesně na ten podstavec, jak říkáme my Pražáci, pod Vocasem, neboli u sochy svatého Václava. Tak nevím, co byste dělali vy, ale já, kdyby tam byl obnos 50 tisíc korun, tak bych za prvé nevěřil tomu, že tam ta peněženka ještě bude, a za druhé bych tam určitě šel podívat se, protože bych tam šel podle toho hesla naděje umírá poslední. Říkal bych si, co kdyby. Ale ty ženy, které v tom příběhu vystupují, si neříkají ani co kdyby, rovnou tedy, jak už jsem říkal, jak jsme četli, vezmou voné masti, aby pomazali mrtvého Ježíše. Přijdou tam a najednou se zděsí, když zjistí, že tam Ježíš není. Ani je nenapadne to, že se stalo to, co Ježíš skutečně řekl. Jo? Nebo to možná vypadá, jako že se zděsí, jako kdyby jsme řekli, holky, on to snad myslel fakt vážně. Jo? Ale prostě nenapadne je to, že to skutečně myslel vážně, když je hrob prázdný. A tenhle ten obraz se bude opakovat častěji. Že Ježíš něco řekne, Ježíš něco slíbí nebo zaslíbí a ti lidé, kteří ho následovali, to zaznamenají jako informaci, ale neberou ji vážně. A tohle se opakuje znova, 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 že člověk něco čte v Bibli, nějakým způsobem je třeba osloven Ježíšem, je osloven nějakým kázáním, ale je to další informace. Nic víc, také nic méně. Ale pochopitelně pak člověka nemůže moc očekávat, že Ježíš v jeho životě něco vypůsobí, že něco změní. Nicméně, ženy tam přicházejí, zděsí se, a teďka tam je anděl a ten jim řekne, Ježíš byl vzkříšen. A těm ženám je potom řečena následující věta, jděte, řekněte to učedníkům, zvláště Petrovi. Ještě jednou tam zopakuju to, zvláště Petrovi. Možná se vám v životě někdy stalo, že vás někdo podceňoval, ale vy jste to, v čem jste byli podceňováni, nebo v čem vás ten člověk podceňoval, nakonec dokázali. Nikdo vám nevěřil, vy jste to dokázali. A možná vás potom napadlo, tak vidíte, nebo tak vidíš, vidíte, jak jste se ve mně mýlili. No. Konečně jsem to dokázal. A teďka běžte a zvláště tomu člověku řekněte, ten, který mě podceňoval, tak mu řekněte, dokázal jsem to. Zde se nejedná o nějaké podcenění, nebo že by někdo měl potřebu někomu něco dokazovat, ale ono zvláště Petrovi ukazuje, že tam Petr hraje určitou strašně důležitou roli, i když tam teďka v tom příběhu není. Hnedka to vysvětlím. V minulém kázání jsem vysvětloval, nebo jsem mluvil o nevěřícím Tomášovi a říkal jsem, že to spojení nevěřící Tomáš znají i ti, kteří normálně Bibli nečtou. A myslím si, že stejně tak mnozí z nás, nebo z vás, kteří třeba ani nečtete Bibli tak často, tak znáte ten příběh o tom, že Petr třikrát zapřel. A tam skutečně čteme ještě předtím, že Ježíš je ukřižovaný, že Petr se dušuje, že Ježíše nezradí. A nakonec také čteme, že Petr ho třikrát zapře. Zkusme se vžít do té Petrovy situace. Petr strávil s Ježíšem 3 roky. Prožil s ním nejfantastičtější roky svého života. Měl ho velmi rád, důvěřoval mu. Stal se určitým mluvčím apoštolské skupiny. Nakonec také jako jediný vytáhl zbraň, když Ježíše zatýkali a skutečně Ježíše bránil. Ale nakonec tento muž, který tak přirostl Ježíšovi k srdci a kterému tak Ježíš hlavně přirostl k srdci, tak nakonec 3krát zapře. A řekne veřejně, já neznám tady toho muže, já neznám Ježíše. A poslední reakce potom je, že se hořce rozpláče. Všechno mu to dojde, rozpláče se, ale už to je všechno, co může udělat. Ježíš je definitivně ukřižován. A tak možná jste i vy něco podobného zažili, třeba když jste s někým neměli úplně narovnané vztahy, ten člověk pak zemřel a vy jste cítili, že byste ještě něco měli dát dohromady, něco byste měli vysvětlit, možná byste si měli odpustit, dát věci na pravou míru, ale ono to už nejde. A to se vlastně stalo Petrovi, jo, že to poslední, co si pamatoval, bylo, zradil jsem svého pána. A možná proto je tam napsáno, zvěstujte, že byl Ježíš vzkříšen zvláště Petrovi. Jo, protože ten Petr byl zřejmě nejvíc zdrcen. Možná on nejvíc potřeboval slyšet, že ten příběh neskončil. A teďka to je důležité, je to nikoli proto, že to všechno zvládl, ale právě proto, že tu situaci nezvládl. Bůh skrze anděla ono zvláště Petrovi neříká, aby Petra dorazil a řekl mu, tak to vidíš, Petře, jsi slaboch. Potřebuješ to znova slyšet. Ale proto, aby ho povzbudil. Aby Petr slyšel, aby věděl, že dostal další šanci. Že s ním Ježíš počítá navzdory jeho selháním a navzdory jeho zapření. Řekněte mu, zvláště jemu, že příběh pokračuje. Totiž ale je tam ještě jedna věc, že se selháním Petra jde ruku v ruce Petrova hluboká touha po obnově vztahu s Kristem. A ta se projevuje tím, že Petr činí pokání, že pláče, kaje se. A tady ta obnova je možná i dnes. A to je vlastně i význam Kristova kříže a Kristova zmrtvých vstání. V podobné linii se v tom příběhu nese ještě další, taková na první pohled bezvýznamná linka, a to, že Ježíš se dá první poznat Marii z Magdaly, s níž tam je napsáno, kdysi vyhnal 7 démonů. Před 14 dny, jak jsem říkal, jsme si připomínali tu největší událost v křesťanství, to znamená, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. A tak se tomu také říká slavné Kristovo vzkříšení. A když třeba vidíme některé obrazy, především z období baroka nebo renesance, tak to vzkříšení je zachyceno jako monumentální, fascinující, úžasná událost. A najednou tady ale úplně jako pěst na voko čteme, že první, komu se Ježíš představí, je Marie z Magdaly, z které vyhnal 7 démonů. To znamená, ještě tam velmi explicitně připomenuto, jaký měla Marie problém. Představ se si, kdyby do České republiky přijal nejvyšší představitel církve, což je papež, no tak první, kdo se s ním setká, bude arcibiskup, kardinálové, představitelé ekumény, prezident, prostě známí lidé. A tady přichází papež papežů, tady přichází Kristus a setká se s jakousi Marií, která byla kdysi posedlá 7 démony. To znamená s Marií, která měla veliké problémy. Totiž posedlost démony neznamená, že vám tečou sliny od pusy, že máte rohy a že křičíte na lidi kolem sebe sprostá slova, ale znamená to, že máte taky morální problémy, že děláte zlé věci a že se pohybujete na společenském dně. A to skutečně vlastně byl příběh té Marie. Ale to, co je úžasné, že stejně jako u Petra se Ježíš nedívá na její ani na tvoji minulost, ale že vidí Marii, tak jako Petra, novýma očima. Jako u všech, kterým odpustil a které vysvobodil. To je úžasná zvěst, která se říká odpuštění. Zároveň se ale ještě všimněme jedné zajímavé věci. Marie po tom počátečním šoku tak uvěří a běží. Běží tu skutečnost, že se setkala se vzkříšeným, povědět dalším učedníkům. Těm, kteří budou jednou v čele církve. Ale ta reakce je taková, že jí nevěří. Oni znali Marii z Magdaly, věděli, že se nejedná o nějakou zmatenou ženu, ale prostě jí nevěří. Stalo se totiž to, co ničí církev, to, co ničí lidské životy, to, co ničí i národy. A tím něčím je skepse, nebo takzvaný smysl pro realitu. Ale takzvaný smysl pro realitu. Přemýšlím, jak muselo být Marii z Magdaly, když viděla reakci učedníků. Je nadšená, je plná dojmu, přetéká radostí, má novou naději. A tak možná, že když běží za učedníky, tak si v hlavě přemítá, jak zareagují, jak vyletí štěstím, jak se jí začnou ptát na detaily, jak konečně bude moct tu svoji radost s někým sdílet. Protože ta sdílená radost je dvojnásobná. A když to všechno vyklopí, nebo když to z ní vylítne, ta radost, tak se jí dostane velmi chladné reakce. Možná něco ve smyslu, ne Marie, mýlíš se, jsi unavená, možná jsi halucinovala, možná ti z té bolesti přeskočilo, jsi naivní, jsi žena a v době Ježíše Krista svědectví žen nemělo žádnou hodnotu nebo nebylo přijímáno. Možná to bereš moc citově. My jsme s Ježíšem byli a my víme, jak to je. Určitě ne tak, jak jsi nám řekla. Jenže když se vrátíme i třeba do minulosti tady toho sboru na Praze 13, tak kdybychom se nechali vést skepsí, tak nikdy žádná 13 neexistuje. Tak určitě neexistuje tenhle ten přenos. Mnoho věcí, které jsme dělali a které děláme, by nikdy neexistovalo, protože by zvítězili ti, kteří mají takzvaný smysl pro realitu. Nikdy by nestála škola v Indii, o které uslyšíte na konci tohoto kázání. Protože na první pohled to, co tam dělali ti, kteří tu školu tam stavěli, anebo kteří tam zakrádali tu misi, tak to bylo naprosto šílené. Ale nenechali se přepadnout skepsí, nebo přemoci skepsí. A mohl bych pokračovat. Skeptikové totiž příliš často ukazují na to, že to nejde. Příliš často ukazují na různé blížící se nebezpečí. Posmívají se nadšení. Vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickým chováním. Hovoří o tom, že oni mají smysl pro realitu. Sami sebe považují za lidi, kteří jsou realističtí a kteří se nenechají vést takzvanými únikovými emocemi. Tím ale snižují boží radost a jejich zatemnění vyvolává ještě další tmu. Tohle to padlo i na učedníci. Učedníci se tady přímo neposmívají, ale prostě Marii nedůvěřují. A tím, byť nechtíc, přivolávají tmu a popírají Kristovo vzkříšení. Pak nevěří, jak to v tom příběhu čteme, ani ještě dalším dvěma svědkům, až pak čteme, že sám Ježíš se musí zjevit učedníkům a jak čteme, kárá jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili. Tak si kladu otázku, jestli to někdy není moje skepse, která něco brzdí. Moje nevěra nebo nedůvěra, která něco brzdí. A zda se případně nenechávám ovlivňovat lidmi, kteří kolem sebe šíří skepsy. Marek popisuje duchovní diagnózu apoštolů, která vedla tak divné reakci, tak skeptické reakci k odmítnutí Marie. A ta diagnóza se jmenuje nevěra a tvrdost srdce. O nevěře jsme už mluvili v tom minulém příběhu o nevěřícím Tomášovi. Podívejme se na srdce. Srdce je v Bibli popisováno jako centrum nebo jako zdroj lidské osobnosti. V přísloví čteme především střes a chraň svoje srdce, vždyť z něho vychází život. Máme své srdce chránit, což ukazuje na jeho zranitelnost, ale také zároveň na jeho důležitost, protože obyčejně se chrání ty důležité věci. Problém je, že řečeno s písmem, naše srdce se může stát kamenem, může obrůst tukem, tedy může se stát imunní vůči božím dotekům a pokynům. Jenže porozumět svému srdci není až tak snadné. Prorok Jeremiáš na jednom místě říká, nejúskočnější ze všeho je srdce, a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? Proto je třeba naučit se srdce sledovat a to nejenom to srdce, které je na levé straně naší hrudi, ale měli bychom si čas od času udělat i určité duchovní EKG, zjistit, jaký je stav naší osobnosti, to znamená stav našeho srdce, o kterém mluví Bible. Zda v něm nepřevládá skepse, úzkost, neodpuštění, hořkost, zatrpkost, strach a další věci, které člověka odvádí od Boha. Z jeho blízkosti, ale také z blízkých vztahů s druhými lidmi. Zároveň zda děláme něco pro to, abychom svoje srdce obnovovali, posilovali a abychom ho nastavovali Božímu působení. Pro tvrdost srdce se také v Bibli používá ještě jeden výraz, a to je kamenné srdce. No, kámen necítí, nereaguje na podněty a srážka s ním bolí. Podobně srážka s někým, kdo má tvrdé srdce, bolí, zřejmě jako bolelo Marii to, že jí učedníci nevěřili. Jakkoliv ale učedníci měli tvrdé srdce, to je to, co jim Ježíš vytýká, to, co jim říká jako jejich diagnózu, a zároveň nevěřili, tak to, co je následování hodné a příkladné, je, že se nechali Ježíšem napomenout a oslovit zároveň. Přijali někoho, kdo jim sdělil, jak na tom ve skutečnosti jsou. A nejenom to, naslouchali mu, a jak víme z těch dalších příběhů, tak se nechali také proměňovat, nechali proměňovat svoje srdce. Asi to nebylo příjemné, ale dokázali to. Moje pastorační zkušenost je, že lidé někdy odmítají slyšet, co se jim nelíbí. A že někdy raději žijí nebo žijeme v sebeklamu, což naše srdce zatvrzuje. Ano, někdy rádi říkáme slova, že potřebujeme zpětnou vazbu, napomínání, korekci, ale jakmile neslyšíme, co slyšet chceme, nebo spíš jakmile slyšíme, co slyšet nechceme, tak okamžitě reagujeme, že zpětná vazba nebyla konstruktivní, napomenutí nebylo citlivé, korekce nevycházela z porozumění kontextu. Protože nechceme slyšet pravdu. Pochopitelně tady to je jenom jedna rovina. A to je možnost proměny skrze druhé. A pak je tady druhá rovina, to je proměna skrze Ducha Svatého, skrze písmo, skrze působení Pána Boha. Skrze modlitbu, společenství, svědectví. Ale myslím si, že tohle to se doplňuje. Obojí dvojí. Potřebujeme jak Boží slovo, Ducha Svatého, potřebujeme i společenství, potřebujeme druhé. Ježíš totiž věděl, že i když s učedníky strávil intenzivní 3 roky, tak pokud se nezmění jejich srdce, oni nikdy nenaplní svoje poslání, které je popsáno dále. A tak nakonec vidíme, že selhání učedníků se nakonec stalo jejich novým začátkem. V tom smyslu, že začalo docházet k určité duchovní chirurgii v podobě postupné proměny jejich srdcí. Což ale už tady v tom textu nečteme. Ale přesto je tady ještě jeden dovětek, kdy Ježíš dává určitou nápovědu. Kdy říká, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypíjeli něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou skládat ruce a uzdraví je. Ježíš pozbuzuje svoje učedníky a pozbuzuje i nás, že když jsme se setkali se vzkříšeným Kristem, když jsme mu otevřeli svoje srdce, tak aby jsme nesli tu novinu o tom, že Kristus byl vzkříšený dál. Pozbuzuje nás, aby jsme si tuhletu úžasnou zprávu nenechávali pro sebe a abychom ji zvěstovali doslova, tady v tom textu je, všude. Všude, kam přijdeme. Proč? No, protože jsme přijali naději, protože jsme lidmi naděje, ale tady ta naděje není určena jenom nám. Ano, jsou tam ta zvláštní slova o tom, že budeme mluvit novými jazyky, brát hady do ruky, budeme pít jedovaté nápoje. Já si nemyslím, že to je cíl toho, co bychom měli dělat, jako jakési ekvilibristické kousky, ale že především je tam řečeno, když mě budete následovat, tak vás ochráním. Když budete plnit moji vůli, tak se nemusíte starat a nemusíte se bát, já vás povedu, já vás ochráním. A to je asi to hlavní poselství tohoto závěru. A tak bych vám přál bych to sám sobě, přál bych to nám všem, abychom tuhletu naději o vzkříšeném Kristu mohli šířit dál. I navzdory mnohým našim selháním, které prostě přicházejí, tak jako přicházely v životě Marie z Magdaly, tak jako přicházely v životě apoštolů. Ale pokud jsme Ježíše vydali svoje životy, tak tato selhání nás nemusí limitovat a můžeme jít dál. A přál bych nám všem, aby tady ta naděje, kterou jsme přijali, byla na nás patrná. Tak na závěr bych chtěl položit takové 4 otázky k určité reflexi. Ta první otázka je, v jaké oblasti potřebuješ posílit svoji důvěru v Boží moc a v Boží působení ve tvém životě. Ta druhá otázka, prožil jsi podobně jako Petr a Marie skutečné odpuštění, zapomenutí tvých vin z Boží strany? Za třetí, jestli tě neovlivňuje skepse, kterou jsi možná někdy obklopený, a jestli ty sám nejsi šiřitelem skepse, takové malomyslnosti. Jestli víc vidíš Boží moc, anebo svoji bezmoc. A poslední otázka, co děláš proto, aby se ti nezatvrdilo srdce. Přeju vám Boží požehnání a vedení v tom zápase o to, abychom mohli následovat Krista, nejenom ukřižovaného, ale i vzkříšeného. Pán Bůh s vámi. Amen.